99.
Realiam gyvenime yra tokių pavyzdžių, kai rugsėjo 1 dieną klasėje 25, o štai sausio 1 dieną jau 32 ir vienas vaikas visi džiaugiasi, kai jis neateina į klasę, nes jam nėra paprasčiausiai kur sėdėti, arba mokytojai turi užleisti kėdę, tokiu atveju irgi yra Alytuje ir be jokios abejonės. Ar šiandien, kiek aš suprantu, tie visi sprendimai, nei viena mokykla nėra uždaroma, ar buvo nuspręsta vis dėlto, koks kiekis klasėse bus, nes keičiantis reikalavimams ir norint ir tevams, ir visai bendruomenėje, jog ugdymo procesas būtų kokybiškas ir kuo toliau to kokybiškesnis, vis dėlto priklauso nuo to, kiek klasėje sėdi moksleivių, ar ne?
Ne.
Nepriklauso?
Ne, nuo to tikrai nepriklauso.
Ir bet jeigu 32
ir... šitas mitas yra paneigtas, jo. Kad kuo daugiau vaikų, tai to blogesnė kokybė. Į anaip tol, jeigu klasė yra nedidelė, jiems trūksta socializacijos. Tai iš tiesų mes, aš dabar turėjau susitikimą su viceministru švietimo ministerijoje, mes kaip tik būtent apie Vidzgirį kalbėjomės ir jie prieš tai man pareiškė, mes nenorim kalbėti ir politikuoti, mes turim pasiruošti ir mes kalbėsime su specialistais. Mm-hmm. Ir iš tiesų buvo labai, labai smagu, nes jie buvo pasiruošę ir jie žinojo visus argumentus ir jie viską apie visas mūsų mokyklas, visą informaciją žinojo ir kalbėjo ir apie tą patį Piliakalnį ir apie Vidzgirį mes kalbėjom. Ir vat būtent apie tas mažas klases.
Aš mažas turiu omeny, na, kai nėra kur atsisėsti, tai yra dideliau, tai kai yra atsisėsti.
Tai čia jau visiškas kraštutinumas, taip. Bet ir apie tą patį Piliakalnį, tai jie vat atkreipė dėmesį, sako, klasės nedidelės, sako, tų vaikų mažai, jie turėtų būti bendruomenėje, jie turi bendrauti, jie su įvairaus amžiaus turi, jie su savo bendramžiais turi daugiau būti, nes jie tada tokiam šiltnamio sąlygom gyvena, tai čia iš tiesų nėra kažkokia
taisyklė. Tai reiškia, kad nėra nustatyta jokių dabar klasių komplektavimo ribų.
Klasių komplektavimo, nu toks, kaip ir Aurelijus posėdžio metu sakė, vis tiek mes juos kaip ir ribojam. Aš įsivaizduoju, kad tai, ką mokyklos prašė, dabar mes pavadinom tą sprendimo projektą, kad nereguliuojam. Bet tas reguliavimas, nu, negali jis tapti kažkoks ten... nelogiškas, kadangi vis tiek mokykla, jinai jaučia, kiek jinai tų mokinių gali sulaukti, kiek jinai jų gali pagaliau talpinti.
Tai... O kas bus, labai atsiprašau, vicemerė, jeigu štai rugsėjo 1 dieną mes pamatysime, kad vienoje mokykloje buvo planuojama ten turėti 3 klases, o iš tikrųjų vos vieną te surinko, o kitoje norinčių yra vos net 2 daugiau. Ir kas tada priims sprendimą ir kokiais rodikliais, verdiktais bus priimami sprendimai? Ką tada darysime?
Rugpjūčio mėnesį visada yra tikslinama klasių komplektacija ir žiūrime, kaip ten susikomplektavo. Tai, kai jūs sakot, prašo 3 bus viena, nu, tikėtina, kad jie planuojasi ir žiūri, nes tai yra ir personalo klausimas, ir pagaliau ne rugpjūčio mėnesį pradedama ieškoti ten ar pradinukų mokytojų, ar dar kažkas.
Mes turime suprasti, kad vienas dalykas, tai absoliučios pasirinkimo laisvės jos nėra, jos negali būti. Tam tikri ribojimai yra, mūsų kasdieniam gyvenime yra taisyklės, yra kelių eismo taisyklės, yra įstatymai, tapsime, visur yra apribojimai ir mes veikiam tuose ribose. Ir tas nereguliuojamas, vadinkim taip, nereguliuojamas, aš kritikavau ir tarybos posėdžio metu, tai jis yra reguliuojamas. Mes vis tiek nustatom tiek mokinių skaičių klasėje, tiek klasių komplektą. Galbūt didesnį negu prašė, bet mes jį vis tiek nustatom. Ir įstatymiškai nėra taip paprasta iš tiesų. Taip, kad jie galimai ateis rugpjūčio mėnesį, bet mes suprasime, kas yra rugpjūčio mėnesis. Rugpjūčio mėnesį visos priėmimo procedūros jos oficialiai jau yra pasibaigę. Mokinių priėmimo komisijos baigė darbą, sutartys pasirašytos, ateina rugpjūčio mėnesį. Taip, taryba bus įstatyta eilinį kartą į kampą, nes negalės nieko kito padaryti, nes rytoj reikia eiti vaikui į mokyklą, ką tu be pakeisi iš to vietų. Bet tada ir atsiranda teisinė atsakomybė įstaigų vadovams, kaip jie galėjo nesivadovaudami teisės aktais komplektuoti. Pagal dabartinę situaciją mes patvirtome mokinių skaičius klasėse. Labai gerai, kad tas atsirado, na tarkim taip, tam tikras reguliavimas arba tarkim nustatymas. Jisai kol kas remiasi grynai mokinio krepšelio metodika, pirmos klasės 22, paskui 25, su išlygom gimnazijom buvo, na, tarkim, be papildomo pagrindimo 27, bet na, ten kažkokiais skaičiavimas, kad tiek galbūt reikėtų. Na, bet toksai ne visiškai objektyvus. Tai tas dalykas jisai atsiranda, galbūt mes jo ir laikysimės. Nesutinku, kad mokinių skaičius klasėje neturi įtakos ugdymo kokybei, galbūt ne. Bet pačiam ugdymo procesui ir patikėkit, mokytojui, jeigu jisai turi klasėje 30 paauglių, jam krūvis darbo ir pastangos reikalingos kur kas didesnės. Tai yra pasiekti tą patį rezultatą, reikia daugiau dėti darbo. Tai tas turi, kur tas aukso viduriukas turbūt niekas nepasakys iš tiesų.
Taip, priklauso ir nuo vaikų, ir nuo mokyklos, ir nuo mokytojo, kas yra labai svarbu. Ir nepaslaptis, kad iš 10 mokytojų 3 yra mokytojai, o 7 yra dirbantis mokytojo darbą. Ir tai yra specialistų išvada ir nieko nuo to nepabėgsi. Bet mano klausimas, priėmimo sistema. Dabar, kokia žinutė mes galime dabar pasiųsti mūsų klausytojams, tevams, kuriems tas prieimimo sistemos buvimas yra svarbus. Nes mokyklos jau priiminėja, sistema buvo žadėta, kad bus centralizuota, kaip yra po šios dienos tarybos posėdžio.
Tai gal norėčiau tokią labai trumpą ir aiškę žinutę. Tėvai visi, kurie sistema veikia tą tokia kol kas, vadinkim centralizuota, bet jinai neturim programiškai, tiesiog įrankio, kuris tą padaryt. Bet visi tėvai, kurie jau prašymus buvo pateikę į mokyklas, jie dabar atsiras švietimo skyriuje, bus užregistruoti. Jeigu kažkas iš tėvų sugalvojo, kad jis galbūt ne į tą nori, ar pamiršo, ar jis nori pakeisti, tai visuomet prašom į švietimo skyrių arba elektroniniu paštu, arba tiesiog į priėmimą mūsų savivaldybėje priėmimo skyrių atnešus, jis bus užregistruotas ir perduotas švietimo skyriui.
Čia turbūt taip reikėtų vertinti, kad šie metai yra pereinamieji pasirengiant tam tikram centralizuotam prašymų priėmimui, nes turbūt visi daugumoje, tarpsime visi sutarėme, kad tas prašymų priėmimas ir apdorojimas turėtų būti centralizuotas, nes priešingų atveju tu negali nei užtikrinti, kad bus komplektuojama pagal tarybos numatytas tvarkas, galų gale ir tai pačiai tarybai, neaišku pagal kokius kriterijus komplektuoti. Tai tas turėtų būti, jisai eliminuoja tam tikrus subjektyvius faktorius kiekvienos ugdymo įstaigos, nes girdime ir atsiliepimų iš tėvų, kad jau į mokyklą manęs nepriėmė, kad jau nebėra vietų, o iš tikrųjų dar priėmimas neprasidės, tai visa tai turėtų būti išgyvendinta, tai šie metai turbūt pereinamieji, tvarkos aprašas ir formuluotės, man asmeniškai jos nelabai patinka, na, tikėkime, kad tos išlygos, kurios kalbėjome posėdžio metu, žodžiu, jos vienokio ar kitokio formą atsiras ten ir mes galėsime lankščiai, mes turiu omeny savivaldybė, administracija lankščiai šiais metais pažiūrėti ir neužkirsti ten kažkokių, na, kelių ir nesusipratimams nepalikti vietos, o kitais metais tikiuosi, kad viskas.
Tai kiek suprantu, po šios dienos tarybos posėdžio visi yra ir vilkas sotus, yra visveika.
Viskas priklausomai nuo to. Viskas priklauso nuo to, kaip iš tiesų bus vykdomas procesas ir kaip.
Nes... Na, bet rytoj jau pirmo Alytaus bendruomenė, ko gero savo protesto apkabinkim mokyklą nebedarys, ar ne?
Bus kitas protestas.
Rytoj
per mažai moksleivių.
Darys 30 dieną būtent pagal tvarkos aprašos, kadangi nebuvo atsižvelgta į siūlymas koreguoti dėl klasių komplektavimo, tai pažodžiui skaitant įstatymus ir mūsų priimtus tvarkos aprašus, jeigu yra nesurenkamas nustatytas mokinių skaičius, klasė neformuojama.
Taip.
Nesurenkamas nėra jokios išlygos, ar minus vienas, ar minus dešimt. Teoriškai vertinant, jeigu pirmokų reikia 22, mes šiandien patvirtinom, nes mes šiandien taryboje patvirtinom aiškiai. X komplektų po 22 mokinius.
Taip.
Surinkai 21, tu formaliai netitinki.
25 ir 27, ar ne?
Surinkai 21, tu formaliai netitinki.
Vieno trūksta.
Nesurinkai, neturėtum komplektuoti. Kalbam apie tai, kad darysim išlygas. Kas darys išlygas, kokia iniciatyva, kokiais motyvais remiantis, neaišku. Piliakalnis turi 16 prašymų pirmai klasei. Teoriškai, jeigu taip ir išlieka, nepriklausomai nuo to,
jie neturės
klasės. Tai vat tas toksai yra slidus reikalas interpretavimo. Norėtųsi visose šitose situacijose, reguliavimuose, turi būti aiškios žaidimo taisyklės.
Aš sutinku su jumis, Aurelijau, bet tokiu atveju, netgi štai jūsų pateiktas pavyzdys, 16 yra norinčių eiti į pirmą klasę, pati bendruomenė. Jeigu ji nori išsaugoti savo bendruomenėje mokyklą, tai jie turėtų irgi kažkaip tapti, ar ne, labiau organizuoti ir pasakyti, palaukit, jeigu reikia 21 ar 20, na tai palaukit, kaimynė, kodėl tu veži savo vaiką į ten, vėl tavo pasirinkimo laisvė, ar ne?
Turi dirbti nustatytose ribose.
Taip.
Mes sakom, kad jie galėtų tapti pavyzdinė mokykla komplektuojanti daug, bet mes jiems uždedam patys apribojimą tą vieną komplektą. Nevaldydami pačios situacijos kitų mastų, mes visą laiką pasmerkėm kraštinės mokyklas dėl nesukomplektavimo. Pirmos klasės. Mes priėmėm alternatyvų variantą, tai yra mes leidom ūkdymo įstaigom plačiaja prasme, Alytaus mastu, komplektuota viena klasė daugiau, negu buvo paskaičiuota pagal prieš mokyklinukų. Taip, ta įstaiga, kadangi jinai prašė pagrįstai turėdama prašymus, jinai surinks 4 komplektus. Tas vienas komplektas, jisai nubirės nuo kažko, nuo ko. Niekas nežino. Tai toks
reikės sulaukti ir rūpjūčio mėnesio, ar ne, kai matysime realią situaciją, be jokios abejonės, čia yra įvairių faktorių, čia yra ir išvažiuojančių, atvažiuojančių faktoriai, čia yra be jokios abejonės ir kintanti sistema ir prieš mokyklinio ugdymo įstaigose. Norėtųsi, kad tų vaikų būtų daugiau, bet specialistai teigia, kad šie metai bus mažiausiai gimstančių Lietuvoje metai. Tai išties faktorių yra labai daug ir sprendimus visada, ko gero, jie reikia ieškoti kažkaip, turint faktinę informaciją ir matant šiek kiek daugiau negu metai ar du į priekį. Nes be jokios abejonės tinklo pertvarkos planas, na jis ne metams, kaip Aurelijus sakė, ir jūs vicemerė, ko gero su to sutinkate, ar ne?
Tai aš kaip tik sakiau, kad jis kintantis, nuolat kintantis, ir mes galim dabar numatyti, kad 5 metus, vat mes žinodami darželinukų skaičių, mes galim planuoti 5 metams į priekį. Vėlgi ta švietimo sistema, kai, kaip dabar jau prieš mokyklinės ugdymas, jis yra privalomas, vėlgi jinai kinta. Tai mes galim tą matyti ir planuoti, bet tai nereiškia, kad mes padarėm tinklo pertvarkos planą ir 5 metus sėdim laukiam. Tai tikrai nebus. Iš tiesų,
ir mums vėlgi, mes galim prognozuoti, mes galim skaičiuoti mokinius pagal vienetus, kai ten jau bus 5 metai, arba mes galim priimti tam tikrus principus, kuriems esantė, na tarkime, jeigu mes sakome, kad mokykla gali gyvuoti, jeigu nekomplektuoja po 2-3 komplektus, pavyzdžiui, tai vadinasi, jeigu iškyla grėsmė nebesukomplektuoti 2 komplektų, natūralu, kad tokiom sąlygom esant, galima priimti sprendimus. Tai irgi gali būti sąlyginės sąlygos, metant perspektyvę.
Aš galvoju, kad dar turėtų įtaką turėti ir tinklo pertvarkai ir visiems kitiem kryptim ir veiksmam švietime, kai, nu, tikėkimės, bus patvirtintas etatinis apmokėjimas, klasės krepšelis.
Taip, nuo rugsėjo pirmos buvo liktai žadėta.
Tai buvo tai jau pernai mes gavom finansavimą, kas buvo planuota, kad tai bus etatinis mokytojų apmokėjimas. Dabar, kai buvo pristatyta ministerijos, jau jie gegužės mėnesį žada tvirtinti vyriausybei, eis per komitetus ir žodžiu, jau mes turėsim. Ir nuo rugsėjo pirmos etatinis apmokėjimas.
Nu, tai vėl gali nešti tam tikrų, ar ne? Ir koks jis bus?
Taip, ir koks jis bus. Vėl apie tai, ką kalbama, kas bus svarstoma ten komitetuose Seime, vėlgi yra klausimas. Ir tas mokinio krepšelis, kas buvo, kas ir privertė tą tokią konkurenciją ir gerai, ir blogai prasme, prasidėjo varžytuvės, kuris daugiau ten tų vaikų surinks ir kuris gyvens geriau, tas irgi iškreipė situaciją. Dabar tai, kas kalbama, tai yra būtų bazinis klasės krepšelis, ir kuris atitenka mokykloje, ir vėlgi papildomas specialusis krepšelis, tai planuojama, kuo tas baigsis, neaišku, mokykloms, kurioms sekasi gerai, jis toks kaip motyvacinis, paskatinantis, papildomas kažkoks kaip bonusas, o mokyklos, kurios ar ugdymo prasme joms sunkiau, ar kažkokios kitos problemos, jiems tiesiog vėl bus toks pastumėjimai papildomas jau kitoks krepšelis. Tačiau
tai nekeičia esmės. Tai yra tam tikra forma apmokėjimo arba skaičiavimo mokinio klasės etatinis, netatinis apmokėjimas. Bet kuriuo atveju visa sistema yra 100% išlaikoma iš biudžeto.
Taip.
Valstybės ir savivaldybės. Savivaldybės sprendimus tiek dabar mes turėjome pakankamai svertų per komplektavimą, per kitus sprendimus, tiek ir paskui turėsime sprendų.
Tai,
jeigu mes naudosime savivaldą kaip savivaldą, tai ką reiškia pats žodis, mes visą laiką turime vietų, kaip padaryti taip, kaip reikia.
Aš tik tai, ką aš sakiau apie tą gal etatinį apmokėjimą, apie klasės krepšelį, tada gal labiau tarp pačių švietimo įstaigų nebus konkurencijos, atsirastų bendradarbiavimas ir bendro kaip vienos švietimo sistemos kūrimas, bet ne kiekvienos mokyklos atskirai. Nes dabar kiekviena šoka savo viliotinį.
Be jokios abejonės, ir tai, ko gero, yra natūralu, bet svarbiausia, kad ir šiandien mes mažiausiai kalbėjome apie tai, kas yra svarbiausia švietimo sistemoje. Tai yra švietimo kokybė. Tai yra mūsų vaikų ateitis. Ir apie tai, be jokios abejonės, ko gero, tai turėtų būti irgi vienas iš tokių reikšmingų faktorių, kas labiausiai rūpi ir tevams, ir kas, mano nuomone, turėtų rūpėti pačiai bendruomeniai. Nes nuo to priklauso, ką mes turėsime čia po 10, 15, 20 metų. Šiandien noriu padėkoti Aurelijus ir gerbiamo vicemerė buvo mūsų studijos svečiai. Tų nuomonių yra pačių įvairiausių. Po 2 mėnesių, kaip jūs sakėte, bus paruoštas. Tai bus diskutuojama toliau ir aš nebejoju, kad vis dėlto mokymo kokybės klausimas, kuo toliau to bus aktualesnis, ieškant ir savo vietos, tokiame mieste kaip Alytus, jo irgi reikia. Išskirtinumo irgi reikia.
O kad turėtume gerą mokymo kokybę, mums reikia jaunų pedagogų, kurių mes dėja.
Neturime, bet mes juos turėsime tik tada, kai jaunas mokytojas žinos, kad toje mokykloje jis turi ne tik galimybę užsidirbti, bet ir turi galimybę realizuoti save. Nes ateina kita karta, aš tikiuosi ateis kita karta, kuriai ir atlyginimas, ir jo gyvenimo tikslas tapti tikrų mokytojų bus tikrai aktualus.
Aš tai manau, kad svarbiausia, kad jie rinktųsi šitą specialybę.
Taip. Nes... Bet žinote, žmonės jauni, jie irgi galvoja apie savo gyvenimo perspektyvą ir ar jie nori...
Nepamirškime, kad tuos jaunus žmonės mūsų švietimo sistemą ir iššūkdo.
Taip.
Tai, ką mes įdėsime dabar, tą mes turėsime po 10 metų, tai yra taip suformuosim tą jauną žmogų. Tiek švietimo klausimais, tiek pilietiškumo, tiek visais kitais. Tai iš tiesų, na, reikia tam skirti daug dėmesio, iš tiesų norint, kad išauktų karta.
Valė Gibienė, Aurelijus Jaruševičius buvo mūsų dienos temos svečiai. Ačiū Jums. FM 99.